Základem dnešního kázání jsou verše z proroka Izajáše 54. kapitoly, verše 7 až 10. Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, pravý Hospodin, tvůj vykupitel. Je to pro mě jako za dnu Noého, kdy jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody Noého zemi nezatopí. Právě tak jsem se přísežně odřekl rozlícení i pohrůžek vůči tobě. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Amen. Autorem dnešního kázání je bratr farář Jiří Tengler, který působí teď na sboru v Poličce. A jak hlasivky ještě nepřeskočily na zimní čas, tak pokud někdy zadrhnou, promiňte. Jaký vlastně je ten Bůh, ve kterého věříme? Tolik a tolik se v kostele namluví o Pánu Bohu, tolik písní se o něm naspívá, ale dá se nějak stručně popsat, s kým máme tu čest? Sestry a bratři, co byste vy odpověděli na otázku, jaký je Bůh? Když se chce člověk stručně představit nebo připomenout, občas použije navštívenku, vizitku, malou papírovou kartičku, která uvádí všechno důležité, uprostřed je jméno a pod ním povolání, a kým dotyčný člověk je, jak si ho máme zapamatovat, s čím si ho máme spojit. Magistra Marta Procházková, památkářka Národní památkový ústav Brno. Nebo JUDr. Pavel Klimeš, kazatel Českobratrské církve evangelické, adresa, telefon, e-mail. Vizitka je stručná a díky ní vím, co od které osoby mohu čekat. A v tom dnešním přečteném úryvku z Izajášova proroctví vás chci upozornit na dvě podobné vizitky. Taková krátká, stručná představení samotného Pána Boha. Kým je dotyčný Bůh pro svůj lid, jak si ho máme pamatovat a co od něho smíme očekávat. Dřív ale, než se dostanu k obsahu těch dvou vizitek, je potřeba zmínit, proč je najdeme právě u Izajáše. O Izajášovi je známo, že byl velikým a významným prorokem. Jeho poselství se vztahuje na dlouhý úsek židovských dějin. Klene se jako obrovský oblouk nad hlubokým údolím několika desetiletí. Zprvu prorok hovoří ke svému samostatnému lidu, který žije ve vlastní zemi, ale podřezává si pod sebou větev. Nespolehl se na spolehlivého Boha. Zkoušel se opřít o všelijaká neživá božstva. A podříznutá větev dlouho nikoho neudrží, proto znejistělé judské království padlo pod náporem nepřátel. A byl to tvrdý dopad. Co přišlo, to se dá označit slovy národní pohroma. Zničený chrám, zničené společenství, zničená kultura, zničená země. Lid je ve vyhnanství, rozptýlený mezi pohany a budoucnost vypadá temně. Biblický Izajáš ale není učitel dějepisu, nevypráví nám příběh židovského národa, aby nás poučil o dějinách předního východu. Celá ta národní katastrofa je obrazem člověčí katastrofy. Když si pod sebou podřízneme větev a nebudeme spoléhat na spolehlivého Hospodina, tak na co se potom spolehneme? Před námi se rýsuje obdobný propad do beznadějných vyhlídek jako před Izraelem. Temno, ze kterého není úniku. Prorok Izajáš je velký prorok. Neskončil u propadu a ponížení. Zánik pro něho není cílovou konečnou stanicí. Proroctví se přehoupne od zkázy k obnově. Pro zničený národ existuje nový počátek, nová šance, cesta domů, druhý pokus žít pořádně. Politické poměry se díky Bohu uvolní a rozptýlení vyhnanci se budou moci vrátit do vlasti. Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak shromáždím tě v převelikém slitování. Tak zní příslib pro budoucnost. A opět před sebou nemáme pouhou pasáž dějepisu o perském králi Kýrovi, který propustí zajatce. Historické události jsou tady obrazem lidského obrácení. I když si člověk pod sebou podřezal tu větev a všelijak si pokazil život, i když se propadl do zmaru a nepřátelských úkladů, přesto pro něho existuje nový počátek, nová šance, cesta domů, po níž se k otci může vrátit každý marnotratný syn a každá marnotratná dcera. Stačí se jenom obrátit a vydat se správným směrem. Stačí využít druhý pokus žít pořádně, nebo třetí, nebo čtvrtý pokus. Ta možnost k návratu pořád je. Myslím, že se nám prorocká slova dobře a příjemně poslouchala. Vždyť hovoří o pokoji, odpuštění a nápravě poměrů. Židovský národ, rozprášený divokými politickými bouřemi do dalekých zemí, má prožít nový začátek, obnovu, setkání všech, které nepřátelé rozdělili. Prorok popisuje šťastnou a radostnou budoucnost. Ale má na to vůbec právo? Nevyhlašuje bezdůvodně šťastné zítřky? Nemaluje realitu na růžovo? Kdo zajistí, že se uskuteční všechny ty krásné věci, o kterých Izajáš básní? Můžeme tomu věřit? A teď se konečně dostáváme k těm zmiňovaným božím vizitkám. K daným slibům jsou připojeny dvě vizitky. Prostě abychom věřili, abychom viděli důvod, proč věřit, proč se spolehnout na Boha. Když vám někdo slíbí půjčit milion a vtiskne vám do ruky vizitku s nápisem Karel Fiala, truhlář, asi mu moc věřit nebudete. A stejně neuvěříte, když vám krásný stůl slíbí vyrobit člověk s vizitkou Pavel Růžek, bankéř. Sliby a schopnosti tady k sobě jaksi neladí. Proč by bankéř měl vyrábět stoly? A proč by stolař měl vyjednávat úvěry? A co náš Bůh je schopný splnit, co slíbil? Nám možná zní tahle otázka poněkud zvláštně, ale ona zas tak zvláštní není. Vždyť v dávných dobách se svět jenom hemžil různými bohy a bohyněmi. Každý měl nějakou svou úlohu, nějakou oblast, ve které se vyznal, kde byl fakt dobrý. Jenomže v jiných oblastech nezvládal, nestačil na ně. Židům rozehnaným do ciziny se vnitru ozývala otázka, opravdu náš Bůh jménem Hospodin dokáže svůj lid poskládat zase zpátky do jednoho národa v jedné zemi? Dokáže obnovit zašlou slávu Jeruzaléma? Dokáže se nás zastat proti pohanům? Prosadí se vedle jiných bohů? A má Hospodin potom všem, co jsme mu svou lhostejností provedli, má ještě Hospodin vůbec chuť se k nám přiznat? A zas nemusíme uvíznout v historii, můžeme tyto otázky protáhnout až do přítomnosti. Je ten křesťanský Bůh vůbec schopen dát životu smysl a štěstí? Je schopen ho ochránit před zkázou? Četli jsme, ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou smiloval, pravý Hospodin, tvůj vykupitel. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neustoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Hospodin, tvůj vykupitel, tvůj slitovník, to jsou ty dvě vizitky. Dvojí sebepředstavení Boží. Vedle jména Hospodin se uvádí i profese, dá-li se to tak nazvat. Kým Hospodin je? Tvůj vykupitel. Tvůj slitovník. Pátral jsem po významu těchto dvou trochu nevšedních slov. Na první vizitce je napsáno Hospodin tvůj vykupitel. Ať se nám to dnes nezdá, to označení vykupitel pochází z oblasti práva. Hospodin tvůj advokát, Hospodin tvůj zastánce, který se za tebe postaví, když budeš v úzkých. Nebude litovat prostředků, aby ti pomohl, zaplatí za tebe, vykoupí tě, když se stal otrokem závislým na druhých lidech, na věcech, na prožitcích. Hospodin má právo se o tebe postarat. Tenkrát se slovem vykupitel nebo zastánce označoval někdo z okruhu příbuzných. Když postihla rodinu pohroma, když žena ztratila muže a děti otce, nebo když přišli o střechu nad hlavou, nebo když se propadli do bídy a dluhů, když se dostali před soud a nedokázali uhradit náklady, tehdy měl zakročit ten vykupitel neboli zastánce. Když došly síly, měl vypomoci ten příbuzný, který byl podle zvyklostí na řadě. Měl právo i povinnost zasadit se o ohrožené příbuzné. Když mu na to síly nestačily, musel postoupit své právo dál někomu jinému, příbuznému vzdálenějšímu, ale za to silnějšímu, bohatšímu, obratnějšímu. Ale Hospodin o sobě prohlašuje, já jsem tvůj vykupitel, jsem na řadě. Nepostoupím tuto svou úlohu někomu dál. Ujmu se toho nelehkého úkolu a vyrovnám, co jsi komu zůstal dlužen. Třeba, že jsi mne zklamal, vidím, že jsi sám ublížil. A tak je na mě, abych ti pomohl. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se na tebou slidoval, pravý Hospodin, tvůj vykupitel. Hospodin, tvůj zastánce, Hospodin, tvůj vykupitel, tak to oznamuje ta první navštívenka. Na té druhé navštívence čteme Hospodin tvůj slitovník. A tady nám výkladové slovníky moc nepomohou. Slovíčko slitovník se v Biblii objevuje jenom párkrát. Skoro se zdá, jako kdyby bylo vytvořeno jenom právě pro proroka Izajáše. Žádný odborný právní termín, který bychom vzali z veřejného života. A tak označení slitovník chápejme velice soukromně, chápejme ho důvěrně. Bůh nám otevírá své srdce, přiznává, co se děje v jeho nitru, že je nám nakloněn, že se v něm cosi hnulo a on se na nás nehněvá. Naopak se vciťuje do našich problémů a chce s nimi něco dělat. Pracuje to v něm, vře to, tlačí ho to, jen už, aby něco v náš prospěch udělal. Sestry a bratři, čtěme tyto navštívenky dohromady. Pamatujme, že patří k jednomu Bohu, Hospodinu. On je vykupitelem, zastáncem, má právo se o nás starat. On je na řadě, ne někdo jiný nebo něco jiného. Jenže sami víme, že mnohdy pouhé právo nestačí. Potřebná a nosná je také ještě chuť právo využít, vůle právo prosadit. A tady zaznívá ujištění z druhé navštívenky. Hospodin je slitovníkem. Má to v sobě tak nastavené, že své právo využije. Má chuť lidem pomáhat. Není mu proti mysli přiznat se k těm, kteří ho zanedbali, zradili, nespolehli se na něj. Má vůli zachránit nás i naše životy. Hospodin však své navštívenky nenechává natisknout na kartičku, na papír, ale předává je svým slovem. Ale aby jsme měli mít po ruce něco hmatatelného, tak je ve křtu spojil slovo s vodou. Voda je, může být zhoubná i životodárná zároveň. A na této hranici je Bůh při nás. Právě vodou se nám připomíná, že Bůh nás neopustí. Hospodin praví, je to pro mě jako za dnu Noého, když jsem se přísahou zavázal, že už nikdy vody zemi nezatopí. A tak nikdy pro nás nepřestane platit, co o sobě Hospodin uvedl na svých navštívenkách. Tvůj vykupitel, tvůj slitovník. On může a on chce pro nás něco udělat. Modleme se. Hospodine, ty vidíš do srdce každého z nás. Znáš naše životy lépe než my sami. Ty vidíš všechny naše nedostatky, chyby, selhání, i takové, které my před světem skrýváme, protože se za ně stydíme. Ale ty nás přijímáš takové, jací jsme. Ty se nad námi slitováváš a vykupuješ nás z bídy tohoto světa i z naší bídy. A za to tě slavíme a děkujeme ti. A odevzdáváme se do tvé péče. Amen. Z kancionálu budeme zpívat píseň 279, prvních 5 slok a poslední.